Europe in my backyard.
L'Europa in casa nostra.
Un'inchiesta radiofonica sulla politica di coesione europea.
Radijsko poročanje o evropski kohezijski politiki.
Europe in my backyard.
Europa in mi casa.
Radio reporting.
Un'inchiesta.
Radio reportage.
Un espacio radiofónico sobre la política europea de cohesión.
Az európai kohéziós politika nyomában.
Radio reporting.
Radio reportage.
On European cohesion policy.
Über die europäische Kohäsionspolitik.
Off.
Side. Vsi enaki, a ne zares enakopravni.
Sam to. Pač, ko rečeš, lahko rečeš, ne, rečeš invalid, to je izraz, ki se uporablja v vseh zakonodajah in je, in pač, če si invalid, si invalid, a ne, pač ti tudi...
Ja, sem slepec, to je to.
On je slepec, primer.
Slepi, gluhi, nemi, gibalno ovirani, osebe z mišično distrofijo, cerebralno paralizo, multiplo sklerozo, amputiranci, paralitiki, paraplegiki, tetraplegiki in drugi. Invalidi so med nami, del naše družbe. Če tudi vedno manj marginalizirani, stigmatizirani, v vsakdanjem življenju še vedno ovirani.
Torej, najslabše je, da se nekaj ne moreš odločiti, kako bi rekel. Jaz najrajši rečem invalidi in osebe z oviranostmi. Ker pač invalid je invalid, ponavadi ima status, oviranost, ki ne izhaja iz fizične sposobnosti, ampak iz tega, da družba ni dostopna in zato so ljudje ovirani.
V današnjem Mega Offsideu, oddaji aktualno politične redakcije Radija Študent, v kateri obravnavamo dobre in slabe plati evropske kohezijske politike, bomo preizpraševali dostopnost izobraževalnih, kulturno-umetniških, športnih, transportnih in turističnih storitev invalidom in osebam z oviranostmi. Poleg zakona o izenačevanju možnosti invalidov krajše ZIMI, ki ureja to področje, je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti leta 2016 pripravilo projekt Evropska kartica ugodnosti za invalide, ki slednjim z nudenjem popustov in ugodnosti doma in v tujini izboljšuje dostopnost storitev v vsakdanjem življenju. Vlogo ministrstva pri zasnovi in izvedbi projekta predstavi Saša Mlakar, njegova idejna vodja, sicer pa sekretarka na direktoratu za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja.
Idejo je dala takrat Evropska komisija, ki je bila še pod Digi Justiceom, potem je to prišlo pod Digi Employment že leta 2012. In na njihovo pobudo smo naredili delovno skupino na Evropski komisiji pod Disability High Level Groupom in smo se začeli pogovarjati v osnovi, kakšne so sploh možnosti, da bi države članice Evropske unije lahko sproducirale to kartico. Meni se je zdelo to takrat zanimivo, zaradi tega, ker Slovenija ni imela svoje nacionalne kartice. Ideja je bila, da se to kartico potem tudi upelje v samo zakonodajo, ker smo pa v bistvu zaenkrat, mislim, da edina država, ki smo jo dejansko tudi upeljali v zakon o izenačevanju možnosti invalidov. Mislim, 2015 je Evropska komisija razpisala projekt in mi smo se takoj prijavili in Slovenija je dobila največji delež. Pravzaprav takrat 500 000 evrov, naslednji za nami so dobili recimo, če lahko primerjam, 200 000 evrov in potem vedno manj. Zato smo tudi lahko celostno pristopili k temu projektu.
V sklopu prvega dela projekta, ki je trajal do konca leta 2017, so natisnili 170 tisoč kartic, kolikor je po podatkih ministrstva okvirno število invalidov v Sloveniji in k sodelovanju povabili Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije, krajše NSIOS. Ta je razvil mobilno aplikacijo in spletno bazo, v kateri je zbral več kot 200 ponudnikov storitev.
V zakonu o izenačevanju možnosti bilo zapisano, da naj bi do leta 2025 bile vse stavbe dostopne, pravzaprav invalidom, če govorijo o taki dostopnosti, ampak zdaj Je bila pa sprejeta direktiva o dostopnosti do proizvodov in storitev za invalide in v bistvu je v zadnji fazi tudi zakon, ki je Slovenija morala, kako vse ostale države članice, napisati verjetno to, ampak to so popolnoma različne stvari. Ta kartica je v bistvu je tudi del dostopnosti, ampak drugačne dostopnosti invalidov pri recimo potovanjih po državah članicah Evropske unije. S tem, da trenutno je bilo v projektu samo 8 držav članic, ampak...
Maša Malovrh, strokovnjakinja za spletno dostopnost, ki smo jo slišali na začetku prispevka, pojasni razliko med dostopnostjo in oviranostjo.
Samo oviranost oseb izhaja iz tega, da so pač ovirani zato, ker družba ni ustrezno dostopna za nje in ne omogoča dostopnosti, ki bi bila enaka za vse. In iz teh pač... argumentov se je razvila ideja za ta projekt, ki bi vse to, pač, ki bi posamezne udeležence in širšo družbo ozaveščala o tem, hkrati pa omogočala invalidom večjo aktivacijo.
Mojca Valpotič, glavna tajnica NSIOS, pojasni, katere skupine oseb z oviranostmi so upravičene do koriščenja ugodnosti.
Upravičenci so invalidi prve, druge in tretje kategorije po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Osebe s priznano telesno okvaro, to je 90% telesne okvare zaradi izgube vida, 70% telesne okvare zaradi izgube sluha in najmanj 80% telesne okvare. Če se pa te seštevajo in je najnižji odstotek za eno, vse je 70%. Potem je invalidi po zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, potem so invalidne osebe po zakonu o usposabljanju in zaposlovanju invalidov, invalidi po zakonu o vojnih invalidih, potem so osebe zmerno težjo in težko duševno ter najtežjo telesno prizadetostjo po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, potem so pa še otroci in mladostniki razvrščeni po zakonu o izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, pa zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in seveda tudi invalidi po predpisih drugih držav članic EU, ker to je evropska kartica.
Imetniki evropske invalidske kartice lahko ugodnosti koristijo v 8 drugih partnerskih državah Evropske unije in sicer na Cipru, Malti ter v Belgiji, Estoniji, Finski, Italiji in Romuniji. Ugodnosti pri nas pa lahko prav tako koristijo invalidi iz teh držav. Glavni cilj projekta je namreč prav spodbujanje mobilnosti. Več Mlakar.
Ta kartica ni slovenska kartica. Res je, da sem na začetku rekla, da je druga stran kartice je nacionalna, ampak v resnici je to EU kartica in je za invalide Evropske unije, ne za slovenske, kar pomeni, da je namen v tem, da invalidi potujejo in uporabljajo to kartico v tujini.
Drugi del projekta se je začel julija lani v želji slediti Evropski direktivi o izboljšanju dostopnosti blaga in storitev za invalide iz leta 2019.
Tudi drug del je zelo ambiciozno zastavljen in tudi je bilo namenjenih kar precej, kar skoraj 400 tisoč evrov za ta projekt. Tokrat nismo mi nosilci, mi kot ministrstvo, tokrat je Nacionalni svet invalidskih organizacij, ne, skupaj z Urbanističnim inštitutom Republike Slovenije, oni imajo tudi še neke, NSOS ima še neke svoje podizvajalce za seveda PR, za ozaveščanje, to, kar sem že prej rekla, nujno potrebno, a ne, je treba celostno pristopati in tudi ugotavljati dostopnost, seveda fizično dostopnost in druge dostopnosti za invalide. Predvsem pa to, da se prenovi tudi sama baza.
Pri zasnovi prvega dela projekta je NSIOS kot zunanji izvajalec pomagala založba Beletrina, ki je v drugem delu projekta prevzela ključno vlogo informiranja ponudnikov in uporabnikov ter načrtovano prenovo spletne strani.
Naredila se je neka promocija takrat, pridobilo se je približno 200 ponudnikov, potem je pa pač stvar se končala, konc 2017, pa smo pa mi ta projekt ful forsirali, zato ker smo bili v Sloveniji kljub vsemu, kljub temu, da smo malo zgrešili investicijo za vnaprej natisnenimi 180 tisočimi karticami. Potem je ta stran, potem je Beletrina to spletišče za kartico pač samostojno držala pri življenju in tehnično vzdrževala to, da to dejansko sploh še danes lahko obstaja. Če bi bila kontinuiteta od 2017 do danes, potem bi ta kartica lahko zelo dobro doživela, ker s temu ni bilo tako. Zdaj v bistvu štartujemo iz nule oziroma mogoče celo iz minusa, zaradi tega, ker je pač veliko več nekih mogoče kontradiktornih informacij ali pa zgubljenih informacij, napol predanih in tako naprej. Ponudniki niso vedeli, kje so imetniki, niso vedeli, ko so to kartico početi v resnici, ker ni bilo nobenih informacij nekje, razen ta spletna stran, ki je pa že tudi roko na srce zastarela in to je bilo to. Mi smo zdaj spet torej, kot podizvajalec projekta, skrbimo za to, da bomo to spletno stran prenovili oziroma jo malo izboljšali, dodali možnosti ocenjevanja posameznih ponudnikov, strani imetnikov, torej da bojo zvezdice lahko podelili, da se bojo pač tudi, torej spletna stran se bo tudi glede na dostopnost izboljšala, pač se ne, da ni trenutno dostopna, ampak z dodanimi, malo bolj kompleksnimi vsebinami bomo tudi stopnjo dostopnosti povečali.
Po drugi strani naj bi bil preveč rigiden tudi pravilnik, ki je določal, kdo so lahko upravičeni imetniki kartice.
Res je, mogoče so takrat naši pravniki malo prestrogo naredili kriterije. Namreč bali smo se, da ne bo prevelik bum, to je res. Zdaj pa že nekaj časa ugotavljamo, da bo treba tudi v sami zakonodaji to spremeniti. To se popolnoma zavedamo in tudi bomo spremenili, znižali kriterije. To je pač prva stvar, ampak ker je to zapisan v zakonu izenačevanju možnosti invalidov, je treba ta zakon odpreti. To so postopki, ampak ja, te postopki bojo izvedeni in smo ugotovili, da bi bilo pametno znižati kriterije, ne, zato da bo čim več invalidov lahko prišlo do te kartice.
Trenutno je po podatkih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti skupno število imetnikov kartice okoli 16 tisoč, od tega 8 tisoč moških in 7 700 žensk. Na upravno enoto Ljubljana je bilo od julija 2017, ko je bil sprejet pravilnik o EU kartici ugodnosti za invalide, do danes vloženih 2235 vlog za izdelavo omenjenih kartic. Mojca Valpotič tako majhen odziv pripisuje slabi promociji projekta.
Ja, v letih 16-17 se je bolj fokusiralo v tem, da očitno ne, se te kartice ustvarjajo, da se naredi nek prostor, ni bilo pa na promociji dovolj narejenega, zato se pa mi zdaj toliko bolj trudno, a ne, da bi tukaj premaknili zadeve. Ne.
Poleg izboljšanja promocije v občilih in na socialnih omrežjih, ki jo v drugem delu projekta izvaja kreativna baza Zavod za razvoj in promocijo kulture, je še posebej aktualno ažuriranje baze ponudnikov ter izobraževanje ponudnikov in uporabnikov.
Z bazo je treba dodelati, treba je tudi še narediti bolj dostopno tudi bazo ponudnikov. A ne? Ne samo, da se bo polnila, treba je narediti tudi dostopno za vse invalide in tudi prevesti v tu jezik. Tukaj zdaj mogoče bi dodala, ker mnogi invalidi niso dobro seznanjeni. Ponudbe niso enake, a ne? Ponudbe so prostovoljne, niso zakonsko določene, tako da v vsaki državi je treba pogledati na spletno stran, vse imajo na spletni strani, če ne drugi od Evropske komisije, so povezave do njihovih spletnih strani, tako kot tudi do naše spletne strani in si lahko invalidi pogledajo, kadar potujejo, kaj jim tudi drugje ponujejo, ne samo pri nama. Ne. Tako kot si tuji invalidi pogledajo, kaj je pri nas. Zato mora biti ta baza res čim bolj izpopolnjena.
Mnogo zasebnih ponudnikov namreč še vedno ne razume, da so lahko tvorci sprememb na področju dostopnosti do objektov in storitev, medtem ko mnogo javnih ponudnikov ne izpolnjuje zakonske obveze zakona o izenačevanju možnosti invalidov o nujni dostopnosti objektov. Malovrh izpostavi nekatere zadržke in strahove ponudnikov.
Zato, ker dejansko v okviru tega projekta dobre ponudnike oziroma te pač ponudnike, ki pristopijo jih po družbenih omrežjih in tako naprej izpostavljamo in promoviramo. Poleg tega se lahko v bistvu dogovorijo tudi za izvedbo brezplačne terenske ocene fizične dostopnosti njihovega objekta. Ne nazadnje je ta še nek kupna moč invalidov, torej ne smemo gledati sem teh slovenskih, ampak predvsem tudi tujih, ki ni zanemrljiva in to je v bistvu lahko krog strank, ki so bile že tokrat razočarane, da če najdejo ponudnika storitev, ki je ozaveščen in razume, čeprav mogoče niti ni 100% dostopen, ampak če ve, da je kaj in kako se stvari streže in komunicira in to, potem so to zveste stranke in njihovi svojci in tako naprej pač. Ni to kar tako. Po drugi strani pa se mi zdi, da se tudi s temi ugodnostmi malo preveč mogoče kdo boji, da zdaj bo pa dal 10% popusta na nakup nekega artikla, pa bo naslednji dan imel invalide na vratih. Pa oni slepi s palcem pod vratih. Odprite!
Fizično in komunikacijsko dostopnost objektov v okviru projekta preverja Urbanistični inštitut Slovenije, ki tudi sicer izvaja preverbo dostopnosti javnih objektov invalidom. Metodologijo preverjanja dostopnosti pojasni Nina Goršič, arhitektka in strokovnjakinja za dostopnost grajenega in komunikacijskega okolja za osebe z oviranostmi z Urbanističnega inštituta Slovenije.
Na osnovi slovenske zakonodaje smo razvili popisni list za vse tipe teh javnih objektov z vidika številnih invalidnosti oziroma oviranosti. Pri objektu torej popisujemo številne kriterije in ta dolžina popisnega lista se seveda spreminja glede na kompleksnost posameznega objekta. Popisujemo namreč sam dostop do objekta, potem vhod in pa vse prostore, ki so namenjene javnosti in kjer se izvaja neke storitve. Pri projektu je kartica ugodnosti za invalide, pa bojo v bistvu za 120 objektov, ki jih izvajamo za ta projekt, tudi prikazani na spletni strani EU-kartice.
Do zaključka projekta decembra letos želi NSIOS pridobiti 750 novih ponudnikov. Urbanistični inštitut bo izmed novih ponudnikov izbral določeno število za preverjanje dostopnosti. Pri ocenjevanju pa bodo sodelovali tudi invalidi sami. Ponudniki se namreč lahko o gradbenih in komunikacijskih omejitvah svojih objektov največ naučijo skozi izkušnje oseb z oviranostmi, meni Goršič.
Beletrina se zauzema, da bi na novo pridobila 750 novih ponudnikov in bomo naredili izbor za ocenitev tudi iz tega seznama. To se pravi najprej izbor, potem se dogovorimo s samim lastnikom, obiščemo teren, to se pravi, navadno gresta dva strokovnjaka z področja arhitekture urbanizma, ki sta že naprej izobražena, poznata podrobno to zakonodajo in sledita ta popisni list. Ključno se mi zdi, da je z nami vedno tudi kakšen predstavnik invalidov, to se pravi, že mi tekom naših izobraževanj izobražujemo tudi invalide same in jih potem v bistvu vabimo na naša izobraževanja, ozaveščevalne akcije oziroma jih vključujemo v naše terensko delo, ker smo ugotovili, da je to ključno, da lastnik oziroma upravitelj objekta, ne, s katerim se srečamo, se lahko tudi z njimi pogovori in lažje nekako razumejo, kaj so lahko neke ovire v prostoru oziroma kaj lahko problem pri komunikaciji. Ne?
Še en problem pa predstavlja lokaliziranost ponudnikov. Največ jih je še vedno v urbanih okoljih, manjši kraji pa so slabše zastopani.
Dosedajšnji seznam, ne, v bistvu kaže, da je velika zastopanost predvsem v teh večjih središčih, ne, sploh Ljubljane in predvsem z kulturnega sektorja, Seveda pa si želimo, da se priključijo ponudniki ugodnosti tudi z vseh drugih. Ne? Tako da težko pa rečem zdaj, da je prav nek del Slovenije bolj pokrit, večja središča, ne, se je logično, ker so tam javni objekti številčnejši, ampak vsem si želimo, da je v bistvu da se ozavesti cela Slovenija in prilagaja glede na njihove uporabnike vse objekte, a ne? Ne samo javne, tudi komercialne.
S tem se strinja tudi uporabnica kartice Tatjana Strmičnik, invalidska upokojenka iz Raven na Koroškem, ki predstavi svoje izkušnje z uporabo kartice.
To kartico, ugodnosti, evropsko kartico, so s partnerjem uporabila ki na Rogli. Tam so jo zahtevali, tam smo jo pokazali. Med tem, kam okoli drugam greš, je ne zahtevajo, ker če vidijo, da ste ti na vozičku, te pač parker plača jasne ali obratno. Drugi problem je, vidim, da imajo v Ljubljani to lepo urejeno, da imajo kino dvorane zastojn. Največji problem je pa so manjši kraji. Tudi naš kraj, Raven na Koroškem. Čeprav ne moram se jaz potoževati, ampak nisem edina invalidka, je pač ne poznajo te kartice, je problem za tale, te objekte, ko so kulturni centri, drame, gledališča, ljudje tega ne vedo, nepristojni in ne invalidi in to je največja žalost. Drugo, kar bi vas še priporočila, je pa to, če gredo ljudje v tujino, naj imajo obvezno to kartico s sabo. Se meni se je zgodilo, da smo kupili karte, pač vozovnico za vlak. Vedeli so, da so invalidi, niso pa tam, kjer se je kupovalo, zahtevali kartice, a ne? In šli na vlaku samem, je bila kontrola in so me obravnavali v bistvu kot eno kriminalko.
Svoje izkušnje mobilnosti v tujini predstavi Mojca Škrbec iz Društva študentov invalidov Slovenije.
V bistvu, glih prejšnji teden sem bila v Nemčiji, v Berlinu, tako da imam čist svežo izkušnjo. No. Tam je pa tako, da sem mogla za vsako pokazati to evropsko kartico. Pa so oni tako enih 5 minut gledali, kaj je to, pa tako, v bistvu sem imela občutek, da jim ni čist zadeva poznana ali pa nimajo toliko ljudi, ki bi to koristili. Je pa bilo tudi tako, no, v vsakem muzeju je bilo isto, ali sem imela vstopnino za stojni jaz, ali pa polovično moj asistent. Ne. Vedno so mi dali tako neko kombinacijo, da v vsakem primeru, če smo bila dva, ne, jaz in moj asistent sem plačala eno vstopnino, no. Recimo v Londonu niso to tako začudeni bili kot tle v Berlinu, no. Tako da se mi zdi, da je spet odvisno, kam greš. No.
Katere storitve imetniki kartice največ koristijo?
V bistvu mobilnost, transport, turizem, pa potem kakšne specializirane storitve, ki jih recimo potrebujejo, naprimer, kakšne fizioterapije ali pa kitaga, pa kakšne, ja, da bi pač, ne vem, fizioterapije, ki so nekako letno nujne za določene ljudi s temi težavami. Naprimer, če si ti paraplegik, greš vsako leto za 3 tedne nujno v Laško, da ti pač noge razgibajo in tako naprej. Ne? In pri takih stvareh tudi je, za take stvari je dosti vpraševan. Tisto, kar koristijo dejansko, pa tisto, kar manjka največ. Dostopen transport, dostopen turizem.
Projekt Evropske kartice ugodnosti za invalide se počasi izteka, a Mojca Valpotič meni, da bi se vsekakor moral nadaljevati. Ujetost v rigidno strukturo projektnega financiranja namreč tovrstnim projektom, ki želijo imeti daljnoročne družbene učinke, prej škodi kot koristi.
Če bomo mi zdaj zaključili ta projekt, ne, z 31.12., ne bo dostno. Jaz mislim, da ta projekt bi se mogel še nadaljevati, ne? Zato, da dejansko dosežemo invalide, ki potrebujejo to evropsko kartico, predvsem pa, da dejansko dobimo tudi ponudnike in da ne samo, da jih pridobimo, ampak tudi, da zaživi pravzaprav ta kartica v praksi, tako na eni kot na drugi strani, se pravi na strani imetnikov, da jo začnejo res uporabljati, ne? Uporabljali pa bojo, če bojo imeli ponudnike. Ne?
Sodniki uspeha Evropske invalidske kartice pri zagotavljanju enakopravne dostopnosti do objektov in storitev pa bodo na vse zadnje prav njeni imetniki, invalidi in osebe z oviranostmi. Njihovim mnenjem in izkušnjam tako prepuščamo zaključek te oddaje. Kaj vse bi se še moralo spremeniti, izboljšati, dopolniti, uskladiti? Anton Smrdel, prostovoljec in na področju preverjanja spletne dostopnosti pri Beletrini, meni, da je treba predvsem izboljšati promocijo.
Zmeri bolj vejo, ampak lahko rečem, da ne, še eno leto nazaj nobeden ni vedel. Bilo neke promocije, noben ni teh informacij dajo nikamor. Po drugi strani ljudje niti niso iskali, ker niso pričakovali, da bi kaj dasga obstajalo. Mogoče, da je med, recimo temu mi rečemo vozičkari, da je malo več informacij bilo o tem, da ta kartica obstaja, ker so oni vse malo bolj odvisni od fizične dostopnosti. Neke informacije, ki se delijo med invalidskimi organizacijami, načeloma pridejo do vseh.
Polona Car, vodja posebnih socialnih programov na Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije in tudi sama imetnica kartice, pa meni, da je treba ponudnike izobraziti predvsem v razločevanju med različnimi tipi invalidnosti.
Opažamo, da je še vedno veliko nepoznavanja različnih skupin invalidov, da invalidi niso samo osebe na invalidskih vozičkih, ampak smo tudi slepi slabovidni, so gluhi naglušni, so gluhoslepi in seveda pač tudi druge skupine in vsi imamo različne potrebe in je pač to pomembno vedeti pri tem, ko oblikujemo tudi o ugodnosti, a ne? Ker veliko krat se zgodi, da potem organizacije in inštitucije ponujajo različne ugodnosti, vendar samo za posamezno skupino invalidov. Tudi to se sicer izboljšuje, da še vedno pažemo, da je tega precej.
In kje lahko slednji najdete informacije o ugodnostih doma in v tujini? Saša Mlakar z Direktorata za invalide na Ministrstvu za delo, dom, družino in socialne zadeve odgovarja.
Najlažje, no, da bojo vedeli invalidi, najdejo na spletni strani Evropske komisije. Samo napišete EU Disability Card in vam bo takoj ponudili pilotne države, ki so naredile in potem samo kliknete na vsako državo gor in se vam odpre njihova spletna stran. Tako da zelo enostavno.
Mega Offsite je pripravil Dugi.
V bistvu najprej naredimo nek izbor objektov. Sprva smo v bistvu ta izbor objektov za projekt EU-kartice naredili iz že prej iz v bistvu teh ponudnikov ugodnosti, a ne, ki so že prej pristopili v preteklem projektu EU-kartica. Potem zdaj pa v bistvu te drugi partneri, Beletrina se zauzema, da bi na novo pridobila 750 novih ponudnikov in bomo naredili izbor za ocenitev tudi iz tega seznama. To se pravi najprej izbor, potem se dogovorimo s samim lastnikom, obiščemo teren. To se pravi, navadno gre sta dva strokovnjaka z področja arhitekture urbanizma, ki sta že naprej izobražena, poznata podrobno to zakonodajo in sledita ta popisni list. Ključno se mi zdi, da je z nami vedno tudi kakšen predstavnik invalidov, to se pravi, že mi tekom naših izobraževanj izobražujemo tudi invalide same, in jih potem v bistvu vabimo na naša izobraževanja, ozaveščevalne akcije oziroma jih vključujemo v naše terensko delo, ker smo ugotovili, da je to ključno, da lastnik oziroma upravitelj objekta, ne, s katerim se srečamo, se lahko tudi z njimi pogovori in lažje nekako razumejo, kaj so lahko neke ovire v prostoru oziroma kaj lahko problem pri komunikaciji. Ne. Tako da v bistvu ta ekipa treh, štirih oseb obišče teren, sprva naredi zelo kratek intervju z lastnikom, da pravzaprav ugotovi, ali je že naredil kakšne prilagoditve. Hkrati se tukaj tudi zavzamemo, da tega lastnika oziroma upravitelja malo informiramo o trenutni aktualni zakonodaji. In potem se sledi ta popisni list, ki je v bistvu, ki je na nek način vnaprej pripravljen. Spremljajo se vsi te kriteriji o merah, to se pravi širine, višine, recimo kakšna so tla, kakšna je osvetlitev, kakšne so informacije, ali so tudi taktilne, ali je nek vhod prilagojen tako za gibalno ovirane, ali so tudi informacije tako podane, da so recimo vidne slabovidnim. V bistvu vse te podrobnosti se spremlja preko tega popisnega lista. To se pravi, popiše se vse te mere in tako naprej, ovire in pa že neke prilagoditve, ne? Potem se pa vse to vnese v našo bazo, v naš spletni vodnik in imamo dve vrsti informacij. Ena je namenjena samim invalidom, zato da se lahko lažje informirajo, ko recimo, če se pripravijo, v kater objekt grejo, si lahko pogledajo, ali je ta objekt dostopen za njih. Druga informacija pa, kot sem že prej rekla, je predvsem namenjena lastnikom, upraviteljem in jim jo pošljamo v neko vednost oziroma predvsem željo, da začnejo razmišljati in prilagajajo objekt v prihodnje za vse skupine invalidnosti. Ne samo za gibalno ovirane, temveč tudi za naglušne, gluhe, slepe in slabovidne.
Europe in my backyard.
L'Europa in casa nostra.
Un'inchiesta radiofonica sulla politica di coesione europea.
Radijsko poročanje o evropski kohezijski politiki.
Europe in my backyard.
Europa in mi casa.
Radio reporting.
Un'inchiesta.
Radio reportage.
Un espacio radiofonico sobre la politica europea de coesión.
Os Europa i kohezijos politika njumabom.
Radio reporting.
Radio reportage.
On European cohesion policy.
Über die europäische Kohäsionspolitik.
Projekt podpira Evropska komisija.